Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold og vores afsnit nummer 16 i serien, vi kalder Jagten på Sandheder. Det her er serien, hvor vi nogenlunde nysgerrigt forsøger at blive klogere på fænomener i håndboldens og sportens verden. I dag er vi på en virtuel forbindelse, for vi skal nemlig uden for landets grænser og have et særligt perspektiv på den internationale håndbold, måske også lidt på den danske håndbold. For i de her år, der præger mange danske trænere den udenlandske håndbold på både kvinde- og herresiden. Og vi har faktisk to trænere med os i dag, der har virket i toppen af den danske liga, og som nu arbejder uden for landets grænser. Begge velkendte og populære stemmer her på Mediano Håndbold. Nicolaj Krieghaus, cheftræner i Bundesliga-klubben Flensburg-Handewitt. Velkommen.
Mange tak, Thomas.
Og tak, fordi du ville tage dig tid til os her i en, har jeg skrevet mit manus, en travl tid i Tyskland med liga, pokalturneringer, europæiske kampe, og vi har også lige talt sammen om nogle af de kampe, der er i gang sådan en aften som det her. Men så tænker jeg jo, det er jo altid travlt. Så hvad er det så for en tid for dig egentlig?
Jamen det er faktisk overhovedet ikke travlt, når du spørger. vi har kun én kamp om ugen lige i øjeblikket. Altså en helt vanvittig uge i sidste uge med fire træninger, og i den her uge mulighed for at træne 3-4 gange også. Så vi går og prøver at se, om vi ikke kan tune os selv lidt frem mod en svær udkamp i Meldtungen først på lørdag, men jo så også, som du nævner, Final Four i Køln i næste weekend, som selvfølgelig står som et højdepunkt for os indtil videre. Så vi går og bruger tiden så godt, som vi nu kan.
Vi skal jo i den her udsendelse høre lidt om, hvordan det så er at være træner også i en tysk klub i Bundesliga og så videre. Hvad kan man bruge så? Lad os sige, at du har fået lidt ekstra tid. Hvad kan man bruge den tid til?
Jamen altså, i første omgang handler det jo nogle gange om, hvordan man kommer ind i sådan en periode med ekstra tid. Vi er egentlig sådan relativt fitte i forhold til mandskab. Vi har kun et par folk ude, og det betyder egentlig, at vi har haft okay mulighed for at træne med god kvalitet. Og på den måde har vi valgt den her gang at lige skrue lidt op for sluserne og se, om vi ikke kan få lagt noget på i sådan en periode, både taktisk, men egentlig også på vores sådan, drev i det, vi går og laver. Andre gange vil man jo vælge at reppe sejlene, og egentlig bare lige komme til sig selv igen efter hårde perioder, men vi har trods alt i går sådan kun spillet Europa League, og det har betydet i nogen sammenhæng et lidt nemmere program. Så vi har brugt tiden på at se, om vi ikke kunne blive dygtige nok til at på et tidspunkt at slå nogle af de bedste.
Hvor lang tid kan man forud, kan man tillade sig at tænke som Bundesliga-træner? Altså, hvor langt frem ser du?
Ja, det er jeg stadigvæk i gang med at øve mig lidt i, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de er jo indrettet sådan hernede, at det kun skal være fokus på den næste modstander, jeg ved ikke, med 6 træninger til eller et eller andet, og der er det klart, der forsøger jeg da sådan i det stille at prøve at påvirke lidt, at vi måske godt kan arbejde sideløbende med nogle processer, som både peger lidt ind mod os selv, men måske også nogle ting til værktøjskassen, der peger lidt ind mod nogle af de modstandere, vi også gerne vil slå senere. Og så i den her sammenhæng, ved vi jo, at vi skal møde Meldtungen 2 gange i træk, både i ligaen på lørdag, men også i semifinalen frem mod Final Four. Så på den måde er der selvfølgelig også god mulighed for at forberede sig sådan lidt konkret på Meldtungen. Så ja, i mine øjne kan man sagtens gå og tune lidt på tingene lidt fremad, uden at spillerne ved for meget om det. Men det er, ja, apropos det at være trænet udlandet, kommer vi sikkert tilbage til, men det er da en af forskellene, kan man.
Perfekt, det er præcis det, vi skal tale om. Jeg kan bare, hvis du ikke vidste, så Meldtungen, de har en lille hurtig playmaker og en meget stor højre bak, så ved du det. Hvad hedder det, Nicolaj? Det er jo ikke så længe siden, selvom der sker meget, at I havde et nordderby på udebane mod Kiel, som I jo vandt, vil jeg sige, ganske sikkert. Hvad betyder sådan en sejr der, hvor du er?
Jamen utrolig meget, og det er jo ikke fordi, det er jo ikke overraskende på den måde, at det betyder meget for en by og for en klub som Flensborg at slå Kiel. Men alligevel må jeg sige, den fylde det har langt ind i ugen efter os, og den fylde det har hos fansene i en kamp, når Hannover så kommer på besøg weekenden efter. er der overvældende. Og så er det klart, i mit virke, der har jeg jo sådan flere gange sagt, at vi måske lige har manglet den der skalp i forhold til sådan at komme helt ind i sporet for vores egen proces. Og den synes vi fik her, og det synes jeg godt, jeg har kunnet mærke den sidste periode her, 10 dage er det nu, og med en relativt solid præstation, så længe det var nødvendigt mod Hannover også sådan lige efter, så synes jeg, det ligner, at vi sådan stille og roligt er på vejen i noget, der ligner et godt niveau.
Det skal du lige sige lidt mere om, før vi lige hører fra den anden gæst, men jeg bliver nysgerrig på det der med skalpen, fordi efter EM-pausen, der er jo, som jeg kunne læse mig til, kun tabt én kamp, og det var med ét mål ude mod Berlin. Så det er jo relativt, kan vi sige, stabilt. Men det er også det der med skalpene. Hvad er vigtigheden i det?
Ja, det er rigtigt. Vi har kun i går sådan tabt den, men vi var ikke sådan rigtig tæt på i Berlin, selvom vi kun tabte med én. Og så er det klart, det er Lasse Andersson mål til sidst på hjemmebane mod Berlin, som så kun gav en uafgjort. Det gør en kæmpe forskel for vores mindset i forhold til, hvordan den her periode har været. Havde vi nu vundet der, og havde haft Berlin med lidt mere inden for rækkevidde, og Magdeburg også, jamen så kan det da godt være, at vores oplevelse af at være i flow havde været anderledes. Men vi har manglet at slå topholdet. Altså vi har kunnet konkurrere mod Berlin 2 gange, og vi har også i nogle sammenhæng, det er jo så længe siden vi mødte Magdeburg nu, så det kan vi snart ikke huske, men vi har måske lige manglet at slå topholdet på i hvert fald på en udebane, og det fik vi her. Så kan man jo diskutere Kiels niveau fra nu af til næste år, men jeg synes egentlig i en lang periode, at de har været relativt driftsikre også. Så for os, og med den historik, der selvfølgelig også er klubberne imellem, så var det en stor skalp, som jeg fornemmer, at vi sagtens skal bruge til noget aktivt, både sådan mentalt og også spilmæssigt.
Og alt det her med at være træner uden for landets grænser, det skal vi tale om i dag. Temaet er nemlig, hvordan man lykkes som træner i udlandet. Og med os til at give yderligere perspektiv på det, er også vores faste medvært på det her format, nemlig Færøernes landstræner Peter Bredstorff Larsen. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Vi skal også høre om, hvordan dine oplevelser har været, men jeg kunne tænke mig faktisk lige at starte med et omvendt spørgsmål. For jeg sagde jo i min indledning, at der i de her år er mange danske trænere i den internationale håndbold. Samtidig så har vi jo også set, at en toptræner som Mike Matula i næste sæson skal til Aalborg håndbold. Så måske er det måske mere præcist at sige, at vi er i en tid, hvor håndbolden simpelthen bare bliver mere international, eller hvordan ser du det?
Ja, vi har i hvert fald set mange eksempler på danske trænere, som er frisk på at være lidt globetrotter også. Nu er det lige knap nok, vi kan kalde Krighav for det endnu, med en tur kun til Handewitt. Men vi har jo mange trænere, som faktisk træner jo alle steder i verden, og er frisk på også at tage flere steder hen. Så jeg synes, den der villighed til sådan at gå all in og kaste sig ud i det, den er blevet større med årene. Der tror jeg egentlig, at trænerne sådan imellem bliver en inspiration også. Og jeg kan også lægge også mærke til, at der er mange trænere, der er relativt gode til sådan at tage hinanden under armen ud i den store verden. Lidt ligesom vi har oplevet tidligere, for eksempel med Island og så videre, ikke? Så jeg tror, der er sådan en fin tendens til, at mange bruger det som sådan en del af livets oplevelser og livets muligheder. Kom lidt på udebane.
Men det her med, og det kommer vi til at vende tilbage til, nu bliver jeg bare nysgerrig på, når vi så siger, at der er sådan en større rejseløst, den går selvfølgelig mange veje. Betyder det så også, at man kan sige, sådan de nationale forskelle egentlig også bliver mindre?
Det ved jeg ikke, om jeg sådan lige umiddelbart tænker, at det gør. Altså, det tror jeg ikke, men jeg synes, det er dejligt at se, at de danske trænere, synes jeg, sætter sit præg på rigtig mange gode ting. Det er jo både på udviklingssiden og på resultatsiden, at vi ser, at danske trænere gør en forskel, både på klub- og på landsholdsniveau. Det synes jeg, der er fedt, og et udtryk for en virkelig stærk, kvalitativ og kvantitativ trænermasse i Danmark.
Det skal vi dykke ned i, og alle de her udsendelser, også Jagten på Sandhed, det kan lade sig gøre på grund af vores gode partner, Sparekassen Kroneland. De tager sig tiden til at tale med dig i en tid med mange overvejelser og bekymringer, så giv dem chancen, hvis du tænker på at skifte bank. De findes over hele landet. I denne her serie Jagten på Sandhed, der har vi indført den tradition, at vi starter med en undring. Vi har, tror jeg, flere gange hørt talt om musikken i hallerne, men der er altid noget, vi kan undre os over i sportens og håndboldens verden. Peter, du får lov lige at lægge for her. Hvad har du undret dig over, siden vi talte sammen sidst?
I en tid, hvor der har været meget sådan snak og diskussion og debat i den danske håndboldverden om strukturen og de mange kampe, eller de knap så mange kampe, og hvor det jo førte til, at og jeg har selv deltaget i udvalget, der over en halvanden år periode har forsøgt at finde en eller anden form for konsensus, hvilket er virkelig vanskeligt, fordi der er store, store forskelle på, at være et damehold for Roskilde, og så for eksempel være Aalborg. Så det vil virkelig være vanskeligt at finde den der gyldne middelvej. Men i snakken om de mange kampe, så er jeg simpelthen nødt til lige nu, for det er lige nu, det foregår, at minde om, at der er en enorm spændvidde på, hvem der spiller mange kampe, og hvem der virkelig ikke spiller nok kampe. Vi kender alle sammen til den enorme belastning, der er på dygtige hold, som hos damerne, Odense, Esbjerg, hos herrerne, Aalborg, GOG, jo primært, som jo sådan rest væk, hvis ellers det går, som det skal, så kan jeg tælle mig frem til, at de rammer sådan en 55 måske kampe på klubniveau, og så ligger der jo for mange af de spillere, fordi det netop er topholdene, også en stribe landskampe ved siden af. Så der kan vi jo tale om et markant antal kampe. Men så er jeg også lige nødt til at minde om, at bredden og også de hold, vi trods alt også lever af, jo virkelig ikke spiller ret mange kampe. Lad mig bare tage nedrykningsgruppen i håndboldligaen, som efter 26 grundspilskampe nu går ind i et nedrykningsspil, hvor de spiller fire kampe, det vil sige, at de rammer lige 30 på sådan en sæson. Og i øvrigt er de færdige her et stykke ind i april, og så går der vist en 4 måneder, før at man åbner billetluerne igen. Det er en svær tid at være bogholder. Der er ikke meget fakturering. Der er ikke meget forretning i det. Og ligeledes kan jeg sige, også fordi jeg er lidt involveret i det hen i Aarhus i første division, for eksempel blandt de hold, som vi også gerne vil prøve at skabe, hvor vi også gerne vil skabe gode forudsætninger for, at de kan skabe noget udvikling organisatorisk og økonomisk og sportsligt. Jamen der stopper man jo her 28. marts for alle hold, undtagen de to, der spiller kval. Og det vil sige, at man slutter sæsonen med 26 kampe. Og der går i øvrigt 5 måneder, inden at der bliver spillet håndbold igen. Så det er simpelthen vigtigt for mig at minde om det, fordi snakken går tit på de mange kampe, men jeg må også bare minde om, det er virkelig for de få. Og derfor er jeg glad for, at vi er på vej mod noget bedre, en bedring, hvor vi vil se et forår, der også byder på kampe for de næstbedste. Det er der hårdt brug for. Og som sagt, altså også langt op i ligaen faktisk. Så lige netop nu, synes jeg, der var rigtig, rigtig god lejlighed til lige at minde om det, og få den nuance med.
Det er det emne, der bliver ved med at give. Nikolaj, hvordan altså den her sådan struktursnak og det, som Peter nævner, den kan jeg nærmest ikke huske, man ikke har talt om i Danmark. Er det noget, man taler om i Tyskland?
Nej, hvis jeg bare lige må undre mig i relation til Peter, så var det da også den tid på året, som Peter plejer at lige flage for, at det der med, at grupper, hvor at man skal til at spekulere i, om det er bedst at ramme udenom, altså udenom Esbjerg for eksempel i en semifinale af Viborg Sønderjyske-casen på damesiden, diskussionen på herresiden om man skal blive nummer 4 i stedet for nummer 3 for at øge chancen for at komme i Champions League. Det bekræfter jo endnu gang, at det er lidt mærkeligt, at vi ikke er kommet til de kvartfinaler endnu, som vil eliminere langt det meste af det der. Og på den måde lige slå endnu et slag for endnu et år, om vi dog ikke snart kunne få det ændret. Det fylder ikke særlig meget i ja, der hvor jeg er i hvert fald. Jeg tror egentlig, at man er glad for sin egen struktur, i hvert fald i Tyskland, men jeg kan jo også sagtens, sådan efter næsten en sæson i begge dele, sagtens se fordelen også ved slutspillet, og jeg kan ikke lade være med at være misundelig på de trænere, der skal ind i det modus nu, med at spille de kampe, og ind i det, hvad skal man sige, den osteklokke det er, at deltage i slutspillet, så det kan også noget. Det er bare lige formatet, der skal tunes lidt.
Kvartfinaler, den har vi været omkring. Du nikker, Peter, eller hvad?
Og ja, men den har vi, Krik har mig i hvert fald, været enige om meget, meget længe. Men nu synes jeg for det første, det var meget vigtigt, det her med antal kampe, fordi det har været meget, meget højt op at flyve hen over den her sæson med klubber, der også er gået sammen om at skrive og gøre ved, og så videre, så videre. Så det er altså meget interessant, det der med antal kampe, så er jeg helt enig med Nikolaj i formaterne. Det er en helt anden snak, og Krikar, det kan du da også snakke lidt, det er dig, der kan give et frisk bud på det. Fordi i Tyskland, der så har jeg også sådan en smil hen over årene. Der er det jo ligaen, hvor hver eneste kamp tæller, og mesterskabet kan blive tabt. Men det er det jo ikke for Göppingen, er jeg også nødt til at sige. Og respekt for, at Göppingen har en flot hjemmebane alligevel. Men hvad, kan du sige noget om det? Altså det der med at være sådan et halvfesen midterhold i Tyskland, det er da ikke kun sjovt. Fordi der går jo ikke ret langt sådan en sæson, så er det i hvert fald, så er det ikke mesterskabet, de spiller om.
Nej, og ja, man kan sige i hvert fald min analyse for sådan før jeg kom, var jo netop, at den periode, der kommer nu, der begynder de der hold måske fra sådan 9 til 13 og prioritere hjemmekampene noget mere, end de prioriterer udkampene, lad os sige det sådan, ikke? Men jeg må sige, vi er ikke kommet dertil endnu. Jeg tror, der er tilpas stor tæthed i rækken mange steder, inklusive nedad, og også jo stadigvæk omkring, så måske lidt en 6. plads, som kan være lidt i spil for mange hold også, som måske kan give et wildcard til Europa League. Så jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der sådan er tjekket ud endnu, men da jeg lavede analysen frem mod den her sæson, så var det helt klart mit billede, at nogle af de der bødekasture, der finder sted før sæsonen er slut, det er nok tilhører mere midterholdene, end det tilhører os, der ligger i top og bund. Så det er jeg lidt spændt på, når vi kommer ind her på den sidste landsholdspause. Hvad sker der så? Og der skal man nok ikke forvente helt den samme grad af overraskelser, som man har skulle i starten. Det forventer jeg i hvert fald ikke.
Og Nikolaj, når jeg nu har dig her, så skal du da også lige have lov at komme med en undring. Er der noget, som du sådan... Ja, jeg ved, du undrer dig over mange ting. Hvad undrer du dig så mest over ved håndbold lige nu?
Altså, det vil være upassende, hvis ikke at min undring handlede om dommerne, ikke? Og det gør den selvfølgelig også. Jeg undrer mig, må jeg sige, stadigvæk over kvæg både kampe internationalt i Tyskland nu også, se kampene i Danmark. Jeg kan ikke forstå, at vi på standardtingene ikke er bedre ensartet i regelsættet. Altså, det er mig en gåde stadigvæk, at der er så langt imellem, hvad skulle vi tage, Videoproof for eksempel, ikke? I verdens største liga i Tyskland, holdt op imod internationalt, som er et andet stykke regelsæt i Videoproof, den danske liga, som er et tredje stykke regelsæt i forhold til Videoproof, i hvert fald i nogen sammenhæng. Fortolkninger af fire afleveringer, altså med armen op, altså jeg kunne blive ved, og jo helt ned til til observatører, der ikke lige har fået sat sig ind i Videoproof-regler endnu, hverken i Europa League eller i Tyskland for den tages skyld. Jeg er sgu ærligt talt ved at være lidt træt af, at vi ikke sådan på standardtingene, på regelsættet om ikke andet, kan være ensartet. Så ved jeg godt, at der er forskel på niveauerne rundt omkring, men at vi ikke kan ensarte et regelsæt i det, der sådan hedder topligaerne, altså de største ligaer, de største europæiske turneringer, inklusiv jo vores slutrunder, det har jeg virkelig, virkelig svært ved at forstå.
Det kan jeg godt forstå frustrationen over, særligt på de der sådan helt... Det jeg bedst kan forstå, når vi snakker om den her manglende ensartethed i tingene, det er jo på de der meget konkrete regelting, som for eksempel noget af det, Krikhav nævner nu her, med at der er forskelle på videoproof-regler og sådan nogle ting. Det er jo volapyk, at det ikke er alignet og strømlignet på tværs af landegrænser. Altså, det forstår man jo ikke. Og det er selvfølgelig også stressende i dagligdagen at se de her meget sådan konkrete ting, når de ikke bliver håndhævet. Fordi vurderingerne i selve spillet er en anden snak, synes jeg, ikke? Og der er forskelle, også på tværs af landegrænser. Det er nok også fint nok. Men det er sådan en helt konkrete regel, det konkrete regelsæt, det er svært at forstå, at der skal være forskel.
Men, og hvis jeg bare lige skal knytte den sidste kommentar til det, altså min oplevelse nu er jo, at nu vi er kommet til et punkt nu med Videoproof for eksempel, hvor at uanset hvad, når dommerne ikke ser, hvad der sker, så siger de, at de går ud og tjekker for rødt kort. Ikke? Altså, så var det ikke bedre at sløjfe de der 9 punkter, ingen kan huske alligevel, og så egentlig bare have en regel om, at hvis dommerne er tilpas meget i tvivl om noget, de finder relativt kampeafgørende, så går de ud og kigger. Og så have tillid til, at de dommerpar, der dømmer i de bedste ligaer, internationalt og nationalt, jamen de går ikke ud 8 gange. Altså, fordi lige nu, der tror jeg, at det handler mere om, ligesom det handler om for aktørerne, at snyde sig til at begå et frikast for eksempel, så handler det jo også for dommerne om at finde den rigtige type undskyldning for at gå ud og tjekke noget, de ikke så lige i øjeblikket. Ikke? Altså, vi tjekker for rødt kort. Nej, det gør I ikke. I går ud og tjekker, om han egentlig ramte ham, eller han ikke ramte ham. Og det synes jeg, der er ikke nogen grund til, at vi sådan skal gå rundt om det. Det er helt fair, at det er svært at se. Så lad os få tillid til, at de, for at gøre det nemmere for alle i øvrigt, fjern, hvad skal man sige, kriterierne, gå ud og kigge for det, du synes, du finder rimeligt i forhold til et kampafgørende aktion, synes jeg vil gøre det meget nemmere for alle, i øvrigt også nemmere at ensarte.
Så vil jeg sige, så vil jeg tilføje en lille undring, eller jeg er helt sikker på, at der er en del af vores lyttere, der, når du siger Nikolaj Krikhav og dommerne, det var dig selv, der bragte det på banen, så vil det måske være oplagt at spørge, hvordan har du oplevet så at møde de tyske dommere og den linje, der er der? Hvordan har Krikhav og tyske dommere, hvordan ser det match-up ud, kunne man næsten sige?
Ja, man kan sige, det der er ens for tingene, det er, at jeg ligger lige så højt på listen i Tyskland, som jeg gjorde i Danmark. Så der er ikke nogen. Altså, jeg har fordoblet mit antal af udvisninger fra karrieren, for eksempel, på 8 måneder kontra 12 år i Danmark. Så på den baggrund er det jo ikke lykkedes så godt. Men jeg vil sige, helt grundlæggende synes jeg, der er 4-5 faktisk rigtig gode par. Og jeg må sige, kan godt se det der med, at man også kommer ned til, altså der er mange par i Tyskland også, så du kan også ramme noget skrammel, men det kan du jo også i alle mulige andre lande. Men den store forskel er, at flæret, bundniveauet for fornemmelsen og sådan, af kampene, det er blevet væsentligt højere i Danmark inden for de sidste 4-5 år. Og ligesom med alt andet i Tyskland, inklusive digitalisering og alt muligt andet, så er tyskerne lige på det punkt, hvor det skal til at være i fokus nu, ikke? At der er en 4-5 gruppe. Jeg synes for eksempel, der er et indisk par hernede, som er bedre end langt de fleste par i verden, synes jeg. De er ikke på nogen måde rangeret højst hernede. Det kan man undre sig over, men jeg synes sådan, der er en 4-5 par, der har et rigtig højt niveau. Men så er der også alt for mange par, som ikke har noget niveau, og der er det sådan hernede, at dem, der sidder ude ved dommerbordet, er ikke bedømmere her, eller observatøren, de er egentlig bare, jeg ved faktisk ikke helt, hvad de er med for, men de er i hvert fald ikke med for at sådan have indflydelse undervejs. Så på den måde, så er der også et stort gab i forhold til sådan at hjælpe hinanden til at have et højere bundniveau. Men sådan over en kamp, må jeg sige, der er et højt topniveau, og jeg er også helt med på, at de mindre profilerede kampe er nok stadigvæk sværere at dømme en fredag aften i Göppingen, end det er en torsdag aften i morges, trods alt. Så uden at hvad skal man sige, ja, disrespektere det, så tror jeg også, det er sværere. Men min oplevelse er, at bundniveauet er højere i Danmark, hvilket er det alternativ, jeg jo kender til.
Og du sagde flere udvisninger. Er
ja,
det,
jeg har fået en i 12 år i Danmark, og nu har jeg fået 2 på de første måneder her, så det er en fordobling.
Og det er der mindre dialog, altså sådan, hvordan sådan kommunikationen med dommerne, er den også anderledes?
Jamen, de er jo nok nødt til at forholde sig lidt mere til mit kropssprog, fordi mit tysk ikke er så godt. Men nej, det synes jeg faktisk også er meget forskelligt. Der er nogen, som slet ikke kan rumme det, og bare går til bestraffning med det samme, og det er måske også godt nok, hvis ikke de kan rumme dialogen. Der er nogen af de erfarne par, som er helt fin på dialogen, så der kan jeg ikke sådan trække noget over i en kamp.
Før vi lige går videre med det her med danske træner udlændinge, så vil jeg lige bruge chancen her, når jeg nu har jeg 2 erfarne trænere uden for landets grænser. Bare lige et hurtigt lille perspektiv på det danske slutspil, som jo starter her den 5. april. Jeg starter lige med dig, Peter. De 2 slutspilspuljer der, hvad, hvis du sådan skal pege på noget, hvad glæder du dig til, og hvad skal vi sådan holde øje med?
Jeg synes, ja, der ligger nogle spændende ting i det. Altså, hvis vi starter med gruppen med Aalborg, der er jo 2 meget, meget store favoritter, synes jeg, i Aalborg og Bjerringbro Silkeborg. Også fordi Mors Thy er decimeret ret betydeligt nu. I hvert fald mindst 4 meget store nøglespillere. Så selvom Mors Thy havde faktisk spillet udgjort 2 gange med Silkeborg i år, så det lå jo til, at det kunne blive en ret skæg start et eller andet sted på Thy eller i Thisted den første aften, så er chancen blevet mindre. Og det samme var det jo lidt med Ribe Esbjerg også, som jeg jo en sand favoritdræber i relation til Aalborg, og også var tæt på at få point i Silkeborg, og gav videre om lettelsen suk over, at de sneg sig med til sidst. Ribe Esbjerg kan frigøre noget mentalt, fordi på holdet er der faktisk mange spændende ressourcer og spillere, som på dagen kan lave ulykker, men Ribe Esbjerg tror jeg ikke er stabil nok til at kunne blive en reel trussel, men de kan godt lave, ligesom de gjorde sidste år jo. Og det kan da godt være, at de lader Aalborg komme foran med 6 igen, med 3,5 minutter igen i den første kamp, men det tror jeg nu næppe. Så jeg tror, at det bliver vist Aalborg og Bjerringbro i gruppe 1. Og så synes jeg, at gruppe 2 ser meget mere spændende ud, og Ringsted jo som denne sæsons helt store åbenbaring jo bare fortsætter, og de har spillet tætte kampe mod dem, de skal spille imod, og spiller jo frit. Så det kan sagtens være, at de er med til at drille. De kommer aldrig til at være stabile nok, men kan måske undervejs hjælpe til, at Skjern kan komme hen over bakketoppen, for det er en ret solid bakketop, de skal hen over, samtidig med, at de også skal spille mod Bukaresti i en spændende kvartfinal i UEFA European League. så skal de altså også forbi både for, eller enten Fredericia eller Gok, som altså har flere point. Så det er en dødspændende pulje. Jeg ser der mere dynamit i gruppe 2 end i gruppe 1, sådan må jeg sige det.
Nikolaj, det ligner jo sådan lidt the usual suspects i semifinalerne, altså også vi så det i Final Four, altså Aalborg, BSH, Fredericia og GOG, eller hvad?
Ja, man kan sige, at Danmarks turnering plejer skærne jo at snige sig med, og kan man da godt på en eller anden måde tro, at de måske kan gøre igen. Det jeg synes, der sådan er fælles for hvad skal man sige, de to puljer, er jo, at Skjern og BSO, hvis man sådan skal tage de to hold, ligner jo ikke desværre nogen, der sådan kommer ind med den helt fantastiske indflyvningshøjde. Altså, det er ikke et Bjerringbro Silkeborg-hold, som jeg synes har været i nærheden af sådan at ramme det niveau, de bør med det mandskab, de har endnu. Så kan det sagtens være, at de har haft en masse udfordringer og småskavanker og så videre. Men det hører måske også til den sammensætning, de har, men jeg er enig med Peter, altså det ligner, at de kan med relativt god sikkerhed snige sig med på andenpladsen. Og så synes jeg jo, at det der, udover om Skjern kan mere, så synes jeg, at det der er spændende er, om Fredericia på en eller anden måde kan holde fast i den førsteplads. Fordi hvis Fredericia kan holde fast i førstepladsen og ramme BSH i direkte matchup, jamen så er der ikke noget, Fredericia kunne ønske sig mere end et direkte opgør med BSO i en semifinale. Det vil være deres klart største chance for at komme i en finale, også med den historik, der er de to hold imellem. Men jeg er enig med Peter, det ser selvfølgelig mere åbent ud. Gok har set sådan relativt solid ud i en periode nu. Man kommer jo altså direkte fra Kielce i morgen til en udkamp i Skjern, som kan vende ikke det hele på hovedet, men derhenad. Fordi at Gok jo modsat normalen kun har et point med, og det vil sige, at nederlag i Skjern i kamp 1, det vil åbne ballet for alvor. Så jeg håber der, ikke, jeg håber ikke, at Gok taber, men jeg håber, der kommer noget drama i den pulje der, og så håber jeg, at, at BSH lige finder en 4-5 niveauer mere. Det må man forvente af dem. Jeg synes, de har et langt bedre materiale, end det de leverer til i øjeblikket.
Og som vi kan forstå på Morten Olsen, så har han så også begyndt at lave de der skud på ydersiden af højre bak. Kan jeg se på Instagram?
Det kan bare sige, det kommer de ikke i finalen af, uanset om han har lavet et flot mål eller to.
og som tidligere GOG-træner, så må jeg jo spørge dig her. Skal, og du er lidt inde på det, skal Aalborg undgå en semifinal mod GOG?
Det kan de ikke kontrollere, fordi Aalborg skal gøre, hvad de skal, og blive et af den pulje for at sikre hjemmebanen i semifinalen, og så må de se, hvad der venter på den anden side. Men det kunne da godt ligne, at Gok var det dårligste matchup. Kan egentlig ikke helt måske forstå, hvorfor det er det dårligste matchup. Det kan være, det er noget mentalt. Spillemæssigt synes jeg ikke nødvendigvis, det burde være det værste matchup for Aalborg. Men der er selvfølgelig sket det i et langt stykke tid nu, at der er nogle af de der GOG-drenge, altså inklusive dem, der ikke har været der så længe, altså Oscar Vind, Nicolai Pedersen, Laurits Deschiers, som ikke spiller ret meget lige nu, Thulin, som ikke har prøvet de der dårlige oplevelser mod Aalborg. De har faktisk kun prøvet de gode, og det betyder selvfølgelig noget ind i sådan en semifinal-race der.
Hvor meget, Peter, hvor meget betyder det mentale, når man kommer så langt i turneringen så tæt på?
Det betyder det rigtig meget, og jeg er da også enig med Nicolaj i det her med indflyvningshøjden, hvis man skulle tale om det. Altså mange tror jo, at slutspillet, det er sådan en knap, man trykker på, og så lige pludselig, så bliver man god. Det er ikke min erfaring. Min erfaring er, og det viser det i øvrigt også med al ønske tydelighed, at de hold, der er i top 4 også er dem, der står i finalen til sidst. Altså, der er jo en heldigvis, og så var det helt jo ligegyldigt, der er en forholdsvis god sammenhæng mellem dine præstationer hen over sæsonen, og det, du kommer til at opleve i slutspillet. Og så er det klart, så vil der også være nogle mentale ting, og der vil også være noget historik, hvor nogle hold har det. For eksempel, nu nævner Nicolaj Fredericia, som jo slog Bjerringbro ud, sidst, ikke? Altså det er klart, der ligger nogle ting i det, som selvfølgelig giver en ekstraordinær stor tro, og så er der jo også, når det snapper til, så skal du også, når du er favorithold, så skal du også kunne håndtere den situation, det er, at du skal vinde. Det er selvfølgelig altid sværere at skulle vinde, end at kunne vinde, og der kommer til at være pres på, også for Skjern. Deres selvforståelse er selvfølgelig også at kunne snige sig med i en semifinal.
Nikolaj, det at nu tillader jeg mig at sige, at det muligvis kun er Aalborg, der skal spille videre i Champions League. Får det nogen betydning for slutspillet?
Det tror jeg er rigtig fint for GOG, og ikke skal, hvad skal man sige, kæmpe videre med den belastning i et forholdsvis usandsynligt scenarie, at det skulle være et hold, der kunne kæmpe sig hele vejen til Final Four. Selvfølgelig vil man gerne have været i kvartfinalen, men jeg synes på forhånd også, at de Kielce-kampe lignede en relativt umulig opgave, både på matchup, men også på, på den kvalitetsforskel, der trods alt er mellem de to hold. Så hvis ellers GOG, ja, som jo ikke fik forvaltet hjemmekampen sådan helt så godt, som jeg tror, de gerne ville, ikke så meget i forhold til resultatet, men i forhold til sådan den fornemmelse, man har inden slutspillet. Der bliver det lidt spændende at se, hvordan de afvikler det i morgen. Om de prioriterer at spare lidt folk, eller om de prioriterer at se, om man kan ramme noget niveau, inden man skal vinde i Skjern på lørdag. Men ingen tvivl om, at Aalborg selvfølgelig kommer til at bruge noget krudt på de meget, meget svære kvartfinaler, der bliver for dem. Men det er også noget krudt, de er vant til at bruge, og jeg tror, så alt som Peter startede med at sige, at muligheden for at snige sig relativt sikkert i en semifinale, den gør også, at det ikke bliver et samtaleemne sådan for alvor til sidst, tror jeg.
Så vil jeg også godt lige slå en lille sløjfe på det her med antal kampe. Det er i hvert fald klart min erfaring, at netop de hold, der er med i de europæiske, meget tætte, afgørende kampe i den her periode, hvis ellers man kan holde sig nogenlunde skadesfri, så er det også med til at stimulere hele systemet og komme i kampmode, fordi du hele tiden er på i nogle meget vanskelige situationer. Og der har Skjern måske en lille fordel ved, at de har et par spændende Bukarest-kampe. Så som alt andet lige, der vil det altid være nemmere på en eller anden mærkelig måde at spille slutspilskampe bagefter de her kampe, og i øvrigt også undervejs. Så man skal ikke underkende betydningen af de europæiske kampe. Fredericia går og falder lidt i søvn i øjeblikket, og har ikke haft noget at lave, og spise påskeæg, og prøver at sige, at pausen er god. Ja, men min erfaring er, at det at være i kampmode, det er ofte meget bedre, end at gå og forsøge at få nogle gode træninger, som jo aldrig kommer i nærheden af det tryk, der er i de her slutspilskampe.
Det eneste hold, som måske har godt af det at komme ud af moduset, det er måske Silkeborg, ikke? Som jo har virket som om, at de synes, det var meget hårdt at spille det antal kampe, de har gjort, og også jo har fravalgt spillere ved flere lejligheder for at passe på hinanden. Så det kunne godt ligne, at de er nødt til, hvis de skal sådan for alvor blive konkurrencedygtige, så skal de tune hinanden nu rent fysisk mere end måske spillemæssigt, så sådan den der tro på, at de har nok at skyde med, den måske kommer tilbage. Men ellers er jeg enig, det er en fordel at være i det mode, hvis du er vant til det i hvert fald.
Men jeg vil også supplere med en ting. Det vil være min, det ved du mere om mig, Nicolaj, du kender dem bedre, men mit indtryk er godt lige nu. Det er, jeg tror, det er fint nok lige at tage et par dage på divanen og restituere mentalt. Det har været en vild sæson på vildt mange parametre. Så der tror jeg faktisk, der er tale om en lille smule overload på et par bestemte spillere og systemet som helhed. Så jeg, nu må vi jo se, men jeg kunne godt se, at det er en stor fordel for dem nu at lukke lidt ned for det tryk og så koncentrere sig om de her meget spændende slutspilskampe.
Ja, det må jeg sige, dem glemte jeg i den sammenhæng, fordi det er meget enig med dig i, og man kan sige, den erfaring, som nogle af dem fik sidste år, var jo i hvert fald også, at de Barcelona-kampe, som vi havde ind mod de helt afgørende kampe, var rigtig gode for det godkhold, der var der, fordi at man kunne bruge dem til at egentlig bare få en god oplevelse. Vi havde ikke den store idé om, at vi kunne slå Barcelona ud alligevel, så 3 dage til at lige at komme sig ned i Barcelona i solens himmelstrøg frem mod de afgørende kampe, og dermed et fysisk overskud tilbage. Det betød noget. Der vil de, tror jeg også med det hold, der er nu, hvor de trækker meget, meget store veksler på relativt få spillere, så vil det være fint at afslutte den del. Tror du ret i?
Det kan vi sige til lytterne, det kommer vi til at følge meget stærkt op på undervejs her i slutspillet. Og så vil jeg sige, Peter, jeg tvivler på, at man får mange chokoladepåskæg nede hos Gudmundur i Fredericia, men de har i hvert fald nok fået lov, og i hvert fald de har nok trænet, gætter jeg på. Nå, nu skal vi tale om det her med de danske trænere i udlandet, og måske også, hvad der gør dem attraktive. Man kan sige, at der er ikke så meget nyt i, at udenlandske trænere krydser landegrænser, og det har jo i historien også fulgt nogle sådan lidt særlige tendenser. I 80'erne, der var det jo alt fra Jugoslavien, der var magisk. I 90'erne, særligt herhjemme måske, var alt fra Sverige jo lavet af guld. Vi har, som Peter også var inde på, set rigtig mange dygtige islandske trænere præge den internationale håndbold, og også rigtig mange spanske trænere, særligt fra den såkaldte Valladolid-skole, dem er der også rigtig mange af i toppen af europæisk håndbold. Og så i de senere år, eller det kan måske være undervejs længe, der har også mange danskere helt naturligt været i høj kurs i udlandet. Peter, hvis du kan sætte sådan lidt ord på, hvad er det egentlig danske trænere kan bidrage med, når de drager udenlands?
Det er svært at sådan slå det over en kamp, for der er også store forskelle på de her trænere. Det, jeg synes, vi først og fremmest skal klare os selv og vores system lidt på skuldrene af, det er, at det er veluddannede trænere, som virkelig har været igennem et meget solidt skoleforløb, hvor det ikke kun er praktik, men også teori. Og det er min oplevelse, at danske trænere er meget arbejdsomme og taktiske opmærksomme. Altså man insisterer på at hele tiden at forstå spillet og udfordre spillet også rent taktisk. Og det synes jeg kan se rundt omkring, at danske trænere gør en forskel på de her ting, hvor min erfaring er, at mange udenlandske trænere mangler noget på de her områder. Der hvor de danske trænere adskiller sig fra hinanden også, det er, at der er stor variation på, i hvilken udstrækning de har forudsætninger for at kunne håndtere de særlige ledelsesmæssige udfordringer, der er ved at være i udlandet. Det er ofte meget anderledes kultur, både blandt spillerne, men også blandt, ikke mindst, synes jeg, jeg oplever særligt ledelsesmæssigt, altså ejerforholdene og deres involvering i trænergerningen. Der er det ofte jo sådan, at man får mange positive input nærmest under kamp på, hvordan ting skal være, og hvem der skal spille, og hvem der ikke skal spille. Og man er ekstremt resultatorienteret mange steder. Det vil sige, at man ejer ikke evnen til at kigge på præstationen. Hvad er det, der foregår? Og det har jo slået mange trænere af pinden, og det er jo slet ikke kun danske. Absolut ikke. Men der er danske trænere nok mere forvent med mere rolige, altså rolige rammer og roligere klubber at være træner i. Så det er der, jeg oplever, at mange danske trænere får nogle meget store oplevelser, også nogle gange negative, i den del af trænergerningen.
Det er også der, man har, om jeg så må sige, mest at lære, når man kommer ud som en dansk træner til udlandet.
Jamen altså, det er jo også et spørgsmål om man har lyst til at lære det. Altså, nu snakker vi så lidt mere eksotiske himmelstrøg også, ikke? Altså, der er jo også stor forskel fra Nordtyskland og så ned til Ungarn. Så der er jo store forskelle blandt de lande, vi sidder og snakker om nu. Men det er da noget af det, der har gjort, for eksempel, jeg har fravalgt de muligheder, jeg har haft, for eksempel, ofte ved at tænke, da jeg først ikke undersøgt, hvem det egentlig er, jeg skal referere til, og hvordan historikken er i de sammenhæng, jamen så har nogle gange også tænkt, er det livet også at skulle trækkes med sådan nogle ledelsesmæssige ressourcer, fordi det kan jeg godt sige, der kan jeg sagtens pege på et par klubber, hvor det er en ren volapyk.
Så man vil aldrig se Peter Bredstorff i Pellister i Nordmakedonien, bare for at
Ja,
nævne en klub.
nej, det er faktisk meget godt ramt. Den tror jeg sgu lige, jeg vil gå udenom. Så nej, det vil ikke være noget for mig. Men det er sagt med dyb respekt, fordi jeg har da kendskab til masser af trænere, har haft nogle fantastiske oplevelser. Netop under de meget vanskelige forhold, og det bliver du også bare stærkere menneske af, og du får jo også nogle kæmpe oplevelser. Så det vil jo altid være et spørgsmål om prioritering.
Sjovt, du lige nævner Pellister, hvor vores fælles bekendte Lars Walter jo også har været, altså, og har fået nogle oplevelser apropos.
Ja, altså det vil jeg anbefale, Ladegaard i øvrigt. Jeg synes, du skulle lave en podcast, altså kun med Lars Valder. Og det er sagt i kærlighed. Lars, han har i hvert fald underholdt mig et par gange med nogle. Han har de mest sindssyge historier om international tophåndbold som træner. Han har oplevet det hele, så ham har du. Der er 1,5 gode timer til dig der, uden at du behøver ret mange spørgsmål.
Han er her med, jeg vil sige, han har faktisk også været på listen, men nu rykker jeg ham lige lidt op. Men hvis vi bare lige tager ham, Peter, som du kender ham også, Nikolaj, altså, er han en særlig trænertype? Altså, skal man være, om man skal sige, indrettet på en særlig måde for at kunne klare det, håndtere det, grine af det måske ligefrem også?
Ja, nu skal jeg ikke sådan svare på Lars' vegne på den måde, men jeg ved i hvert fald, at han har taget en beslutning om at skulle være træner, international træner. Så han har været meget mobil i forhold til at tage sin tur rundt, og han har også en fantastisk sådan mindset i forhold til det at blive fyret og så videre. Altså det bekymrer ham ikke så meget. Han kommer hurtigt videre og har hele tiden været meget dygtig til sådan at, også ved jeg, og sådan at tage lidt spillernes parti, hvilket de jo ikke er så vant til mange steder. Og det har også hjulpet ham til måske nogle andre jobs, fordi nogle af de spillere jo også er kommet videre. Så han har, synes jeg, et meget fint mindset til at kunne begå sig hist og pist, fordi at han har der om nogen Sådan lige rundet, ja, Pallister der nævnte lige, og så Plock under lidt mere normale forhold, men så var det også en tur til Valencia, ikke, og kadetten Schaffhausen var han også lige i, og så var der også lige Bayer Mar, ikke, altså jeg nævner bare lige nogle stykker.
Porto.
Ja, Porto, ja. Så ikke også, der er jo sket sådan en samsur med meget veldrevede klubber og traditionsklubber, og så mere sådan, skal vi kalde det eksotiske, hvor ingen ved, hvad næste søndag bringer.
Bare meget, det glæder jeg mig virkelig til at høre ham fortælle om. Nå. Men Nikolaj, jeg vil faktisk lige vende tilbage. Du kan jo også lige følge op på noget af det, nogle af Peters pointe her, men hvorfor, sådan som du oplever det, hvorfor er danske trænere attraktive i de her år?
Jamen, det var faktisk måske også der, jeg fik lyst til at starte efter din indledning, med sammenligning med islændingene og med spanierne måske. Måske er det bare fordi, at villigheden fra danskerne er blevet lidt større. Og der er ikke så mange af os, der er indrettet ligesom Lars, der er villige til at rive det hele op, uden sådan at hvad skal man sige, skal tænke på helheden, men bare har været netop mobil, som Peter siger. Der har islændingene jo altid bare vidst, at de skulle afsted. Spanierne måske lidt tvunget afsted efter finanskrisen. Og nu kunne det godt se ud som om, at ja, jo begyndende med mange, mange ud på damesiden i hvert fald, og nu også flere og flere på herresiden, at villigheden til at tage chancen måske er blevet lidt større. Og så er det klart, så er det jo heller ikke mere komplekst, end at mulighederne følger jo også oftest de tendenser, som håndbold bringer. Altså lige pludselig så vil alle have Gisle Christensen typer, gisseltyper, og hvem laver flest af dem lige i øjeblikket? Det er der måske sådan, danske træner, der gør, Peter inklusiv jo op i Færøerne med den spilstil, de har og så videre. Så måske følger det egentlig bare meget logisk, dem der sådan lykkes lidt i de perioder, så åbner der sådan nogle døre, og det tror jeg egentlig sådan er et meget logisk forløb, men jeg tror, at grunden til, at der er flere nu end tidligere, tror jeg egentlig lige så meget handler om, at villigheden er blevet lidt større fra de danske træners side.
Jeg bemærkede til optakten til årets Bundesliga, der læste jeg en del og også lyttede til tyske podcast om håndbold, og der beskrev man faktisk Nikolaj Krikau til Flensborg som, at du skulle hen og lave sådan en dansk tilgang, og jeg tolkede det præcis som du siger der, det er jo det er Gisle Christensen håndbold og så videre. Så jeg tænker på, når man vælger at hente dig til Flensborg, er det så det danske, eller er det personen Nikolaj Krikau, man vælger, eller hvad er det Flensborg gerne vil have ud af at få dig på lønningslisten?
Ja, og hvis jeg lige må kommentere på det andet først, det er jo der, vi skal passe på, at vi ikke oversnakker det, fordi at den træner, som måske er allermest i den sammenhæng, han er tysker nede i Magdeburg. Altså så mere nationalitetbaseret behøver det heller ikke være. Peter siger også før, at der er meget stor forskel på, hvordan spillestilen er for danske trænere. Så jeg tror, vi skal passe på at ikke sådan at koge sådan overdrevet overskrifter på det. Når jeg sidder i en rekrutteringsproces, så er det klart, at Flensborg er meget bevidst om, at man gerne vil have en skandinavisk profil i klubben. Og der er det klart, at der har jeg måske haft nogle fordele i forhold til rekrutteringsprocesserne, i forhold til spillersiden. Der har sikkert også været, hvad skal man sige, noget værdibaseret ledelse i forhold til spillergruppen. Men omvendt, som Peter siger, så er det ikke fordi, at klubben er specielt skandinavisk drevet opad. Så det er ikke sådan, at ledelsen, eller hvad skal man sige, evnen til at lede opad, behøver at være særlig skandinavisk, tværtimod næsten, men der er da ikke nogen tvivl om, at profilen, tankegangen i forhold til at have et skandinavisk udtryk, tror jeg da har været min fordel i den proces her. Fordi man jo
Hvad betyder
rekrutterer klart mest fra Skandinavien, ikke?
det? Jeg bliver nysgerrig på, hvad er et skandinavisk udtryk? Er det spillemæssigt? Er det ledelsesmæssigt? Hvad ligger der i det?
Jamen, det er jo det, altså, er det egentlig bare en floskel? Jeg ved det ikke. For os, eller det, sådan som jeg forstod og forstår det, så handler det jo mere om, at vi giver plads til lidt mere kreativitet måske, end mange andre gør. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er jo der, Peter var tidligere inde på, nogle af de clashes, der kan komme i de kulturer, der er, for de spillere, man træner også. Og der er det klart, at Skandinavier er opdraget en lille smule mere frit, en lille smule mere kreativt i nogle af sådan beslutningstagningerne, end måske tysker er, for eksempel. Og det er klart, det vil også gennemsyre mange af trænerne. Så selvom, lad os tage Nikolaj for eksempel, ikke? Som jeg oplevede som en enormt detaljeorienteret træner, og enormt sikker på, hvor alle skal løbe hen hele tiden. Men det betyder jo ikke, at der ikke inden for den ramme er plads til, at Gisle løber til højre, hvis han synes, der er plads til at løbe til højre. hvor at det godt kan være lidt mere stereotyp, hvis vi sådan skal tage det stereotyp, måske lidt mere sydpå, ikke? Så det tror jeg er den ene del. Og så er det klart, at den anden del er selvfølgelig også, hvordan vi leder. Men der oplever jeg egentlig ikke, at det sådan er, at det er nødvendigvis det, de klubber rekrutterer efter. Jeg tror i virkeligheden, Peter er inde på noget af det rigtige her. Jeg tror i virkeligheden, klubberne rundt i Europa, de kigger på, hvem har lavet et par gode resultater. Det håber vi også, han kan gøre for os. Og det er jo også derfor, at når Lars Walter bliver polsk mester med Plock foran Kielce, så får han de næste 5 jobs, tænker jeg, ikke? Altså, så jeg tror i virkeligheden heller ikke, at det er... Altså, hvad er det, man laver af ambassadører på spillersiden, som Peter også nævnte før? Jeg har også været heldig at sende nogen afsted, som måske har kunne være mine ambassadører, og sådan tror jeg, det er mange gange. Og hvem er det, der også får lykkes med at lave nogle resultater undervejs, som kommer til at åbne nogle døre? Jeg tror egentlig ikke, det er så meget mere komplekst end det.
Jeg synes også, jeg vil lige supplere, altså også mit efterhånden mange år i kendskab til Flensborg, så har man også, synes jeg, lavet et rigtig godt træk ved at få Nikolaj derned, fordi at man jo også ved, hvor vigtigt det er at have en meget skarp dansk profil på holdet, fordi en stor del af publikum, og i øvrigt også sponsorer langt oppe i Jylland, kommer jo fra Danmark, som sagt, ikke? Og derfor er det ikke uvæsentligt, om den træner, der er der, har et sigte mod Danmark, og har den indsigt, også i forhold til rekrutteringer, som Nicolai Krieghav repræsenterer helt naturligt, både ved de spillere, der er der, men jo også eventuelt kommende spillere. Så det er på den måde, synes jeg, der kan man godt tale om en strategisk rekruttering, uden jeg lige kender detaljerne, i at få Krieghav til Flensborg. Det giver rigtig god mening på mange parametre. Og så vil jeg også gerne jo supplere med den der nordiske spillestil, som du sådan lige spurgte efter der, Ladegaard, og hvor jeg er enig med Nicolai, at det er nok svært sådan at gøre op i et. Så ligger der alligevel noget i, at vi har nogle meget velskolede spillere. Altså det vil sige, at vi har nogle spillere, der er vant til rutiner, dagligdag, struktur, taktik. Men oven i det, og det er jo det kommer på baggrund af, at man har det her, den her fine struktur, jamen der kommer kreativiteten, og det er kun noget ekstra. Det ligger ovenpå, det ligger ikke først. Og det er jo det, der, synes jeg, ofte kan gøre en forskel fra en dansk spiller og en spiller fra Balkan. Hvor ham fra Balkan, der starter vi med kreativiteten og skæverne, hvor vi blandt de nordiske spillere er langt mere villige til at indgå et kollektiv ud fra det, altså foretage nogle kreative valg. Så jeg synes, der er faktisk en markant forskel, sådan når vi tager hen over 100 spillere.
Og hvis vi så alligevel skal hæve Danmark helt derop, hvor vi jo kan tillade os i en dansk podcast, så er det måske også der, at Danmark for eksempel skiller sig lidt ud fra Norge. Altså hvis du kigger ned over Norges landshold, som jo virkelig higer efter det, Grøndal kan nu, ikke? Altså, som jo er et mere maskinelt hold, end for eksempel det danske. Ikke? Og det tror jeg også langt hen ad vejen handler om den håndboldopdragelse, som ude i vores skoleforeningsliv bliver lavet herhjemme kontra mange af de andre steder.
Nikolaj, Peter nævnte det der med at komme ud for landets grænser og også at skulle, om jeg så må sige, lede opad eller indgå i sådan forskellige organisationer. Har det også været noget, du skulle arbejde på eller ja, vende dig til?
Ja, så absolut da. Og man kan sige, jeg har jo ikke særlig mange sammenligningsparametre. Jeg har Skanderborg, hvor at det var et 24-7 samarbejde med Torben Væver. Så fikset vi det. Sammen med Jesper Kokken gang imellem, og sammen med Peter i tidens morgen, og til GOG, hvor mit samarbejde blev lidt større, men jo primært stadigvæk med Kasper Jørgensen, og en lille bitte smule med bestyrelsen, til nu at være i en organisation, hvor at, ja, hvis jeg skal være altså lidt på spidsen, så skal vi nogle gange 4 led igennem for at få den der rulletape, ikke? Og det er klart, det er både fordi det er en større maskine, vi er i, det er en anden kultur også, altså forstået på den måde, at bestyrelsen, ikke bare hos os, tror jeg, men mange steder, jo tit er erhvervsfolk, der kommer med relativt mange penge, og det er ikke kun for Flensborg, tror jeg, men sådan er det også her. Og det betyder jo også i nogen sammenhæng lige med et eller andet form for magt, og det er klart, det gør jo processerne anderledes, end at skal igennem en... hvis jeg skal sætte det på spidsen, så vil det i Danmark være en godkendelse, hvis Kasper Jørgensen og jeg skal rekruttere Torbjørn Berge ud, så skal vi lige ind og bede om lov til at bruge de der par 100.000 ekstra måske, hvor at i Tyskland, jamen der er det ikke en godkendelsesproces, fornemmer jeg, der er det i langt højere grad en beslutning, der skal træffes inde i det lokale. Det er i hvert fald min erfaring indtil nu. Og jeg skal ikke sige, at det ene er mere rigtigt end det andet, bare for at sætte sådan forskellene lidt op, at antallet af led, jeg skal igennem for at få noget igennem, det er væsentligt flere hernede. Så det er da helt klart, at det ændrer jo også den måde, jeg skal lede på. Og til gengæld, hvad kan man sige, ja, hvis man skal blive konkret, så stiller det jo nogle krav til, at jeg bliver meget mere sådan tydelig, hvor man kan sige, at dialogens vej med Kasper Jørgensen for eksempel, hvor at, du ved, jeg også nogle gange skulle have Kasper til at synes, det var hans idé at hente Torbjørn Berg ud, for eksempel. Ikke? Altså sådan behøver det ikke at være her. Der er det langt hen ad vejen bare okay, at træneren ønsker noget, og så skal han ønske det meget. Og så skal han også nok prøve at få, eller skal baglånden nok prøve at få det løst, men lidt mere sådan, der er brug for, fornemmer jeg, lidt mere sådan tydelig retning på de ønsker, man har.
Jeg kan også tænke mig at sætte lidt flere ord på, fordi man kunne jo godt have en eller anden form for sådan, lad os så kalde det en fordom om, at det tyske er netop lidt mere sådan byrokratisk og med respekt for hierarkierne og hvem der er hvor. Det er jo også lidt det, du beskriver med fire led. Men jeg synes også, du beskriver lidt det der med, at der er sådan måske de der lidt uformelle magtstrukturer, altså det kan være store sponsorer og sådan noget. Det lyder som et svært felt at navigere i.
Ja, men jo også et vildt inspirerende felt. Altså jeg har hele tiden sagt, altså igen, jeg synes ikke, der er noget rigtig forkert, fordi vi har også brug for folk, der kaster så mange penge ind i vores sport, som nogle af de folk gør. Så jeg, for mig som leder er det jo bare et led også i min udvikling, og netop at prøve at påvirke de strukturer, der så er i den type ledelse, på en eller anden måde stadigvæk. Det skal helt sikkert påvirkes på en anden måde, og en mere direkte måde, end det måske skal i Skandinavien, men det gør det ikke nødvendigvis mere forkert. Det gør jo nogle gange bare, at beslutningstagerne sidder uden for Skandinavien, bare længere væk fra at have en fornemmelse af, hvad der foregår. Og det er ikke kun Flensborg, det er jo også alle mulige andre topklubber i Europa, hvor man sidder med en fornemmelse af, at der bliver truffet nogle beslutninger af nogen, som ikke nødvendigvis ved super meget om, hvordan det var i sidste uge, andet end på resultattavlen, ikke? Og det er klart, det skal man nævne, men for mig er det ikke, jo, det er sværere, men det er ikke en mindre interessant opgave.
Har det været din største læring, eller sådan, altså hvis vi tænker dig som udvikling og dig som udvikling som leder og træner, er det der, hvor du også er i gang med at rykke dig?
Ja, jeg håber, at jeg er i gang. Og man kan sige, Peter startede også med at sige, at man jo skal gøre op, hvor meget er det, man vil lære, og hvor meget er det, man vil være, som man nu er. Og det er klart, der er min, det tror jeg gælder alle, det gælder sikkert også Allan Heine nede i Fansvaret, altså evnen til at sådan lige finde ud af, hvor er det, jeg kan rykke mig, hvor er det, jeg skal tilpasse mig, og hvor er det, jeg på ingen måde skal rykke mig, fordi de har hentet mig for det her. Det er klart, der bliver man skarp i løbet af sådan et første år. Det har jeg i hvert fald forsøgt at blive. Og så forhåbentlig er jeg endnu dygtigere, når man rammer sæson 2. Men ja, altså der er der ugentligt udfordringer, hvor jeg er mere på arbejde, hvis man kan sige det sådan, med andre ting end fløjovergangen, end jeg er vant til. Men det er jo også fordi, at spillerne jo også kræver noget andet hernede, end de kræver i GOG for eksempel. Selvom det er et meget skandinavisk hold, så er der nogle andre forventninger. Der er nogle andre normer. Det hører jo også til det at komme til udlandet. De er også vant til noget. Og nu sagde Peter før, at vi er vant til meget taktik i Danmark for eksempel. Men vi er jo ikke nødvendigvis vant til et kæmpestort load af information. Altså vi er jo vant til at prøve sådan at kvalificere taktikmødet lidt ned i den der halve time, som vi synes spillerne skal have. Men hvor at både her, men også kan jeg høre andre steder, jamen, så har det jo, og inklusive Gudmundur, metode, både fra Atti, men også på landsholdet, jamen der er det jo måske et større load, der har været vejen frem i forhold til sådan taktik og information. Og der er der jo nogle tilpasninger, som man igen prøver at blive dygtigere på hele tiden. Hvordan gør jeg det? Men man må nok også sande, at man er nødt til at spørge sig selv, hvordan gør jeg med det hold, jeg har her? Fordi det ikke nødvendigvis er det samme med det næste hold, man skal have. Så ja, konstant på arbejde, og i hvert fald en rigtig, rigtig god platform for at se, om man kan blive lidt dygtig.
Jamen lidt, så vil jeg spørge dig om, hvad der har været sådan overrasket dig mest, måske. Vi har jo, du har i hvert fald beskrevet det her job, som jo også et drømmejob. Men først vil jeg lige spørge Peter lidt om det samme. Vi har jo nogle gange hørt om de her sådan kultursammenstød. Det var du også lidt inde på, når Peter, når udenlandske træner, tager over i en klub. Hvad har været den største indsigt for dig, eller chok, hvis vi skal kalde det, ved at blive landstræner på Færøerne?
Det kan man også kalde en helt anderledes opgave jo end en traditionelt klubhold. Og det var også noget af det, som jeg virkelig blev motiveret af. Tanken om netop, at et land, vi godt kunne se, var på vej og, og havde en usandsynlig talentmasse, men også kom fra et ikke-elitært miljø, kan man sige, fordi sådan vil det være på Færøerne naturligvis. Man bare begyndte at få lidt spillere ud af, af landet hen over de senere åringer. Så hvad er den store forskel? Jamen, jeg vil sige, den store forskel har været at få den enorme glæde af at være sammen med så dejlige, passionerede, engagerede mennesker, der alle sammen knokler for at udvikle færøsk håndbold. Og det, der taler man virkelig om et fællesskab, hvor man trækker på samme hammel, nemlig at udvikle Færøerne. Det har været fantastisk. Det minder om de glade foreningsdage. Så det har været dejligt. Det er den ene del. Den anden del, det har været mega interessant og sjovt. Også at prøve det trods alt sammen med mine gode svende fra Danmark i øvrigt. Lars Møller og Tom Jensen og Søren Laursen og så videre har været med til at prøve at flytte på forskellige parametre fra sådan at blive mere, eller til at blive mere og mere professionel. Og det har været utroligt spændende, og der har jeg fået nogle fantastiske oplevelser også, som lige i nuet måske var en lille smule stressende, men som man jo også smiler af. Jeg er i hvert fald sikker på, at når jeg tænker tilbage, og hvis man sammenligner lidt med Kris og Chokoladefabrikken, hvad jeg har modtaget af undskyldninger for ikke at komme til træning sådan generelt i min trænerkarriere, så er jeg jo ramt mod ret vilde historier, vil jeg sige. Men hvis jeg lavede en top 10, så vil jeg have en 5-6 stykker fra Færøerne, selvom jeg har 15-20 års baggrund for Danmark. Fordi derop der er der kommet nogle vilde historier om, da jeg startede, kan jeg tydeligt huske, at vi fik et afbud fra en spiller. Han ringede og sagde, at han kunne ikke komme i dag til en landsholdssamling, fordi han var ude at fiske. Og da jeg så sagde, så ses vi bare i morgen. Jeg er selvfølgelig lidt ærgerlig over, at det ikke kunne blive i dag, men så ses vi i morgen. Så sagde han, ja, det er først i, jeg først kommer først ind om 3-4 dage. Man sejler jo ikke bare ind. Bare fordi der er landsholdssamling. Og jeg havde også en spiller, der beklagede, at han kom lidt for sent, men til gengæld så kom han 5 minutter for sent i en helikopter. Han var lige over at arbejde over på en af naboøerne, ikke? Så det er bare sådan lige for at illustrere et par små ting, hvor som har været meget anderledes, men alt sammen med et enormt smil og en masse energi. Men altså det her med at prøve at bidrage til at flytte en nation fra et niveau til det næste, mere sådan professionelt niveau, det har været dødspændende, og er det fortsat, fordi vi er jo kun på vej. Så der kommer mere af det. Så det vil jeg sige, det har været en helt stor, hvor vi ikke kun taler procenter, eller ikke kun taler marginaler, men altså virkelig taler procenter i synes jeg, at flytte tingene på det fysiske, taktiske osv., ikke?
Og ja, altså jeg vil sige, du har godt, du nævnte et par eksempler, ellers så vil jeg altså presse dig for nogle af de der på den der top 10 liste. Men når du siger professionalisere, hvad ligger der egentlig i det?
Jamen det er jo for eksempel, det kan, der er jo både, altså jeg kunne sige før, under og efter træning og kamp, der kan du simpelthen tage hele baduljen. Og så kan du tænke i teknik, taktik, søvn, mad, taktiske forberedelser, detaljeringsgrad, at kunne bringe noget fra et taktiklokale og et træningslokale ind på kamparenaer under stort pres, og så videre, og så videre, relationelle kompetencer. Så der er rigtig mange ting i spil, når vi taler om det her. Men jeg er helt sikker på, at vi kan sige, at Færne i dag står et rigtig godt sted, hvor der er en meget, meget stærk bevidsthed om, hvad der i virkeligheden kræves, selvom folk for en stor del skyld spiller jo det stadigvæk desværre i måske næstbedste række, jamen så synes jeg, at den ambitiøsitet og villighed og engagement i at løfte sig på opmærksomhed og intensitet og sådan ting, det kompenserer nogle ting. Og der har vi været, synes jeg, på en rigtig fin tur, men den er ikke færdig endnu. Det vil kun blive stærkere endnu.
Hvis Peter han kan tåle rosen, så synes jeg jo faktisk, at der er en enorm god parallel til det, som man jo går efter at lykkes med, når man skal ud i verden. Altså, hvordan kommer man ind og får skabt noget, men bibeholder det, som det sted lever af? Altså, for Peters vedkommende, hvordan kommer man ind og får skabt noget struktur, noget orden, noget systematik, noget niveau, kombineret med det der vanvittige drive, de har for at spille sammen med fætteren og i nationens tjeneste. Og det synes jeg, den der Norge-kamp til slutrunden jo illustrerer, hvordan de to ting jo løftede sig op på et helt nyt niveau, hvor man kan sige, at en tilsvarende opgave i, ja, hvor skal vi tage Vestpræm, vil jo være at komme ned og prøve at tilpasse sig fuldstændig vanvittige fankultur tilpasser den mekanisme, at der er kun ét mål, og det er at tæve sækket og vinde Champions League, men alligevel jo komme ned og prøve at skabe noget af det, man er ansat til, lige netop dig som person er ansat til. Og det synes jeg jo egentlig, at opgaven er det er ikke den samme type opgave, men det er det samme mål, Peter har, som alle mulige andre træner, der skal ned og løse en opgave, er fordi, at de steder, vi kommer til, har jo altid noget godt eksisterende, typisk. Dem, der ikke har noget godt håndbold, de har måske nogle gode fans, eller et eller andet, man skal tage hånd om, ikke? Så den der kombination af at favne det, der er, og så prøve at skrue på de knapper, man er ansat til at prøve at skrue på, det er det, vi alle sammen går og håber at lykkes med.
Ja, det er jo det, som jeg også tror, mange danske trænere faktisk gør godt, og man kan sige, det er jo også der, hvor at man kan komme lidt i klemme ved nogle af de klubber, du lige nævner, ikke? Altså fordi historikken er sådan, at det er fint nok med udvikling, og det er fint nok at skrue på knapper. Du skal bare lige skynde dig lidt, og du skal også sørge for at vinde samtidig. Hvor opgaven på Færøerne havde heldigvis en noget mere tålmodighed over sig, selvom de også gerne ville til en slutrunde, måske også lidt hurtigere end end man måske kunne, men altså den tålmodighed og det udgangspunkt gør det nemmere at skabe nogle forstyrrelser og være med til at skubbe tingene i den rigtige retning, hvor de miljøer, du nævner der, det er der, man kan komme i klemme, og det er der, hvor trænere kommer i klemme, senest med de gode folk, Kirkely og Danielsen i Gjør for eksempel, ikke? Altså man når knap nok lige at få sat sin præg hen over sådan et efterår der, jamen så er det slut, ikke? Og det er det, der forhindrer det nogle gange, vil jeg så sige. Og det er ikke for at tale vigtigheden af resultater ned, overhovedet ikke. Men der skal man jo holde balancen, og det kan nogle gange være sværere end andre gange.
Ja, og man kan sige, der gør så måske lige et dårligt eksempel, fordi de har vundet noget, men man kan sige, det der jo tit sker i mange af de klubber, inklusive Vestpræm, synes jeg, det er, at så når Christian og Spåne i det her tilfælde lige at rekruttere 4-5 stykker af dem, de gerne vil have, og dem er der så en anden træner, der kan gå ned og træne, og så skal der til at rekrutteres nogle nye, som den træner gerne vil have, og så er det sikkert den tredje, der kommer til at træne dem. Og det der er det klart, der er vi i en nordisk kontekst langt dygtigere til at tænke i processer og helheder, end man har tid til i den del af verden.
Jeg tror, det er rigtigt, Peter, som du er inde på. I Vestfrem, der skal man nok skynde sig lidt, og nok også gerne vinde over sækket. Det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé. Nikolaj, Peter nævnte det her med professionalisering og sådan noget. Så blev jeg faktisk nysgerrig på, hvordan har du oplevet, kan man sige, forskellen på, måske også på det fra Danmark til Tyskland? Er der stor forskel på det, eller hvordan ser du det?
Ja, det vil jeg faktisk sige, der er. Ikke sådan i ambition, fordi vi er jo, synes jeg, et sted i eller der, hvor jeg har været i hvert fald i GOG, hvor man også tillader sig at sige, at det er vigtigt at vinde hver gang, og de der ting. Og jeg fornemmer også, at Aalborg jo for eksempel på faciliteter er helt, helt, helt i top i europæisk sammenhæng. Og man kan sige, at de faciliteter, vi havde i Gudme, er jo milevidt over dem, vi har i Duborghallen, altså for eksempel i Flensborg, ikke? Men hvis jeg så alligevel skal sige ja, så er det klart, at størrelsen af stab for eksempel, altså fuldtidsansat materielle folk, ja, mange, mange flere ansatte på kontoret end for eksempel i Gudme, jo langt, langt flere ressourcer at gøre med i forhold til dagligdagen, og jo en, hvad skal man sige, en hverdag, hvor spillerne jo ikke beklager sig over at skal møde ind, for eksempel, vel? Altså, og ikke lige stiller spørgsmålet om man også lige kunne nå at tage til det der først, fordi jeg skal også lige det, og kan vi træne lidt senere, fordi så passer det lige med afhentning og sådan noget. Altså sådan nogle spørgsmål får jeg altså ikke hernede. Det må jeg sige. Og det er selvfølgelig også forhåbentlig, fordi jeg prøver sådan at tilpasse mig lidt alle, så vi rammer en god rytme, som tilgodeser vores fælles produkt, men der er en rigtig fin grad af styr på tingene, vil jeg sige, i det tyske, og en rigtig fin grad af disciplin, hvis jeg sådan skal bringe to tyske mantra ind i den her snak.
Er forventningen til dig, at du i virkeligheden skal være en lille smule mere autoritær, end du har været i en dansk sammenhæng?
Jamen, jeg har jo forsøgt på forhånd at give et billede af, hvordan det er, jeg kommer til at lede foretagendet. Men det er klart, at der er, og det har jeg nævnt før, tror jeg, den her, ikke lige den her, men en anden af dine podcasts, som altså, der er nogle, hvad skal man sige, sådan helt lavpraktiske opgør, jeg tog i starten, altså at folk ikke kunne begynde at varme op, før jeg havde fløjtet i fløjten, for eksempel, og at jeg stadigvæk til kampen nede i Kiel, det var først der, det gik op for mig, at fordi jeg gerne lige ville om bag bussen og have en rugbrød, inden jeg gik ind i, i Wunderinho Arena, så er der ikke nogen, der kommer ud af bussen, fordi alle venter på, at træneren går ud først, for eksempel. Altså, sådan nogle ting, kan man sige, ja, der kan vi jo godt flytte os lidt, ikke? Altså, og der har jeg da helt sikkert sådan bare sagt, at det er nogle af de ting, vi sagtens kan forandre, fordi vi jo netop har en skandinavisk profil. Men der er også nogle af tingene, jeg synes, der er fint. Der er helt klart også forventet, at min, hvad skal man sige, evne til at sige præcis, hvordan jeg vil have det, i forbindelse med rejser, i forbindelse med fysdækning, i forbindelse med den opgave, jeg stiller den fysiske træner. Der er det klart, der bliver det forventet, at jeg er langt, og det var det, jeg mente med tydeligheden før. Altså, det bliver forventet, at jeg er klart mere diktator der, end jeg er vant til. Og der er jeg jo så, apropos tilpasning, i gang med at prøve at finde ud af, godt, hvor meget kan jeg rykke dem ned i en boks, hvor de også faktisk kommer med deres mening og tænker lidt selv og tager nogle beslutninger selv, hvis de har flere kompetencer til det, end jeg har. Og hvor er det, at jeg også bare skal tilpasse mig og bare træffe nogle beslutninger, fordi det synes jeg er det bedste lige i den her sammenhæng. Så ja, der er helt sikkert nogle steder, hvor at der bliver forventet noget mere autoritet. Der er også nogle steder, hvor at jeg gør lidt modstand.
Jeg har gennem årene nyt og sådan undersøgt lidt og interesseret mig lidt for, hvordan spillere sådan havde, hvordan var deres rammer i de tyske klubber. Så det er det sådan sagt over sådan en bred kam over lang tid, så ingen nævnt, ingen glemt på den måde. Men faktisk er det jo også her, at tyskerne faktisk har deres helt store klods om benet og drivanker på udvikling. Det er jo, at den her sådan disciplin, som de måske godt kan blive lidt berømt for, det bliver jo lige pludselig en klods om benet for udviklingen. Altså den meningsfulde udvikling i, hvordan vi gør ting før, under, efter træning og kamp. Apropos noget af det, Krikau, han nævner. Altså jeg har haft massevis af eksempler på ekstremt ressourcestærke klubber, altså på økonomien, som har en lousy sundhedssektor, som har nogle lousy rutiner omkring fysisk træner, hvor man decideret overlader fysisk træning til spillerne, og på den måde faktisk også er med til at afvikle dem som spillere, fordi man kan bare få en anden, hvor man slet ikke har fokus på udvikling og opfølgning og supporten på den måde, som jeg i hvert fald synes, at vi mange steder i Danmark har godt fokus på. Så lige præcis disciplinen og sådan nogle ting, det bliver også lige pludselig en hæmsko, fordi også tyske miljøer ofte er sådan, at vi hører bare efter, hvad der bliver sagt, uden at tænke over, om det i virkeligheden giver mening, og uden at få stillet de der kritiske spørgsmål og opklarende spørgsmål. Og det bliver også sådan, at man som træner også ser vi trænere, der sådan, nå, men så må vi bare træne noget mere. Altså, skal man træne hårdt, vi er ikke så gode, vi skal bare træne 2 gange om dagen. Det bliver sådan et cover my ass. Så kan man i hvert fald signalere over for ledelsen, at nu har vi været 2 gange i Dubai Hallen, så nu bliver det nok dobbelt så godt. Og det gør det jo bestemt ikke. Altså, så det der netop, som jeg synes, Nikolaj også får sagt, altså det der med at holde fokus på, hvad man egentlig selv står for og tror på, og så få forstyrret tilpas, altså at forlade de forandringer, der skal laves, så det hele det giver mening. Det er helt sikkert her, der er nogle potentialer. Det er jo en jammer nogle steder, også i tyske klubber i virkeligheden, synes jeg.
Ja, og det kan jeg også høre, man kan sige. Men det er jo tilbage lidt til det, du sagde før, Thomas, måske, altså til hierarki, ikke? Altså, der bliver slet ikke sat den samme ære i hvad skal man kan, altså i rollerne nedad i systemet, som der gør i en dansk kontekst, for eksempel, ikke? Altså, vi sætter i Danmark klart mere pris på fysioterapeuten, for eksempel, ikke? Altså, hvor man, jeg kan høre i flere tyske klubber jo, altså, der kan man sagtens have et system, hvor at den sportschef aldrig kunne drømme om at snakke med fysioterapeuten, fordi fysioterapeuten er meget langt nede i hierarkiet, for eksempel, ikke? Altså, og i den sammenhæng oplever jeg også, at forandringsparatheden, men det er også det, du siger, Peter, altså forandringsparatheden er ikke nødvendigvis super stor på andet end at lige skifte træneren, hvis ikke det går så godt.
Nikolaj, det der med at være tydelig, der er det jo ret oplagt at spørge dig, hvad har det sproglige betydet for dig? Vi har jo i hvert fald som tv-seer kunne følge dig på tysk i timeouten. Du sagde, at du var ikke helt præcis måske over i din kommunikation over for dommerne. Hvordan har du, ja, hvad betyder sproget det for den tydelighed, og hvordan har du grebet det an?
Jamen, det er da et handicap. Altså et stort handicap, vil jeg sige, at mit tyske har været jo nogle niveauer under det danske, hvis man kan sige det sådan. Og det gælder jo både på, hvad skal man sige, evnen til at give noget nuance, evnen til, hvordan, hvis jeg skal komme et eksempel, sådan, du ved, hvis man gerne lige vil prøve at stikke til nogle mentale processer, for eksempel, ikke? Hvis man gerne vil efterlade et eller andet form for indtryk i et omklædningsrum efter en kamp, fordi det ved vi, det bliver vigtigt i forhold til, hvordan vi møder ind i morgen og sådan nogle ting. Altså der er jeg totalt handicappet jo, i forhold til, hvad jeg føler, jeg kunne påvirke i dansk omklædningsrum. Og det kan også være, det hænger sammen med, at her jeg er den nye, og det jeg efterlod, var der en implicit stor tillid, hvor det jo også handler om, at man skal ud og bevise sig på ny, hvilket er fint. Men det er klart, det er en fordel at være dygtig på det sprog, du begår dig på, hvis du skal kommunikere tydeligt. Det siger næsten sig selv. Så for mig har det været et enormt stort handicap, om end jeg har forsøgt at dygtiggøre mig.
Kæmpe ros for, hvor langt du er kommet, fordi jeg må sige, jeg synes, det er virkelig skarpt. Jeg ved, du har knoklet med det og sat dig for, også i respekt for det, du er kommet til, og vil skynde dig og kunne noget fornuftigt tysk, så kan jeg godt forstå det, du siger med nuancerne, men du har jo netop den vej rundt også optjent noget goodwill og noget respekt, og det er måske også noget meget vigtigt i relation til det med træner i udlandet. Altså, jeg har da dyb respekt for, det er ikke bare sådan lige at tage til Ungarn og lære ungarsk, men der er jo ingen tvivl om, at det er jo for pokker da jo ekstremt vigtigt, at vi kan det sprog, vi nu skal kommunikere på, ikke? Jeg synes, det har været fedt at se, hvordan du ret meget hurtigt i hvert fald taler så fint tysk, at jeg er stået af. Der skal vi lægge så meget til.
Men det er faktisk, altså, man kan sige, Mike Mercula sagde det også fint i forhold til hans ansættelse i Aalborg. Altså, det er netop for det første respekten for den kultur, du er kommet til, signalværdien. Men jeg oplever faktisk, som du siger, Peter, altså, at kreditten i forhold til at give det chancen, og signalere i hvert fald, at man gør alt, hvad man kan, det er mere end rigeligt. Det er bare min egen, hvad skal man sige, mit eget ønske om at være dygtig på trænerdelen. Det har selvfølgelig et stort handicap, men jeg er meget enig i, at signalværdien, uanset hvor man ellers kommer, der tror jeg faktisk, at det er vigtigt, ikke kun for Tyskland, men jo også, det ved vi, Frankrig og alle mulige andre steder. Der tror jeg, vi sætter en større ære i det, eller de sætter en større ære i det, end vi for eksempel vil gøre i Danmark, hvor man langt hen ad vejen nok godt kan leve med engelsk nogle steder, ikke?
Hvor meget bruger du dansk i hverdagen? Altså, oplagt, der er jo en del danske spillere, som forstår dig. Altså, hvordan vægter du det?
Jamen, det er meget præcist. Altså, når der kun er danskere i den gruppe, hvor der kan høres, altså, så vil det være dumt at ikke bruge, at jeg kan kommunikere mere præcist på dansk. Men så snart der er en, der ikke forstår dansk, men så prøver vi så vidt muligt at snakke tysk. Men det er klart, når jeg går op og ned af banen i opvarmning med Lasse Møller og prøver at snakke lidt om nuancen på overtallet, så bruger jeg selvfølgelig den fordel, at vi kan kommunikere på et lidt højere niveau på dansk.
Nikolaj, kan du huske ved sæsonindledningen, der, jeg tror det jo også var her på kanalen, at du var god til at fortælle om det der med at komme til en ny liga, hvor du jo ikke kender alle udebanerne og kender alle mekanismerne og sådan noget. Betyder det også, at du i den næste sæson bliver endnu skarpere i din måde at gå til holdet og til ligaen på?
Det både håber og tror jeg. Altså, jeg sad faktisk lige til min kone i sidste uge. Wow, mand, nu kommer slutspillet. Nu, jeg ved stadigvæk præcis, hvor Øres han kommer til at løbe hen, i hvilket minut og sådan noget, ikke? Altså, hvor man kan sige, at der var det og er det fra scratch jo hernede. Jeg har et klart billede af, at allerede til sæson 2 vil mine forudsætninger for at kunne tune mit hold til den enkelte opgave i langt højere grad vær bedre. Fordi at det jo er en livsturnering, og at jeg jo også har skulle lære det der med at finde en stabil rytme, som er godt nok til at vinde, men jo stadigvæk have nogle knapper at skrue på til for eksempel et Final Four, hvor vi i Danmark jo virkelig har øvet os i at være gode i processen sideløbende med, at vi skraber det antal point sammen, der skal til, men alligevel har noget derude i sigte, sådan i forhold til at have nogle ekstra ting at spille ind i slutspillet osv., jamen der skal jeg opbygge min sæson på en anden måde. Jeg har allerede nu erfaret, og det håber jeg selvfølgelig, at det kommer mig til gode allerede næste sæson.
Jeg synes, det kunne være, hvis jeg må blande mig en lille smule, Thomas, i dit manus, så synes jeg, det kunne ske, hvis du kunne sige et par ord, Krikhav, i relation til det at være træner, altså i kampoplevelsen. Altså nu har du efterhånden været til en del Bundesliga-kampen, ikke? Altså kan du sige noget om hvis der skulle være nogle forskel på sådan at prøve at vinde sådan en tysk håndboldkamp over for en dansk håndboldkamp? Altså hvad er det samme, for det er der sikkert masser af, men er der nogle massive, markante forskelle?
Ja, det er der. Og det kan godt være, at det bare er for mit hold, det har været oplevelsen. Min oplevelse er, og vi kender det jo også godt fra Danmark, altså når de bedste hold for alvor kommer ind i de der 5 minutter, når GOG møder Skjern for eksempel, og selvom Skjern har ført hele vejen, når GOG så kommer ind i de der 5 minutter, hvor det ruller, så skal Skjern virkelig passe på sig selv, hvis de skal nå at vinde håndboldkampen, ikke? Den fornemmelse har jeg hver eneste uge, når vi er på udebane her. Altså hvis du kommer ind i de der 6-7 minutter i Göppingen, så er du på røven. Altså der skal du virkelig, virkelig være cool, hvis du skal kunne vinde alligevel. Og man kan sige, min tilgang har jo hele tiden været, at en ting er noget mentalt, vi er nødt til at prøve at blive dygtige nok hos os til, at vi kan spille os ud af problemerne, og ikke kun kæmpe os ud af problemerne. For det er mentaliteten hernede, at det er krig. Ikke? Altså det er krig hver gang, og vi vinder med krig. Og jeg har jo sådan forsøgt at prøve at overbevise dem om, det kunne være fedt nok at prøve at vinde, fordi vi bare var dygtigere end de andre. Men jeg kan også godt se, at der er den kampafvikling, som nogle gange er i Tyskland, også apropos dommerlinje, den er nogle gange langsommere, fordi dommerne tillader enormt lange angreb i nogle dommerpar for eksempel, ikke? I Stuttgart eller i Göppingen, eller hvor vi nu ellers Hannover, jamen der kan der sagtens blive 1,5 minut afviklet. Og det er klart, så skal vi kunne vinde på en anden måde, end jeg skulle med GOG på Mors, fordi der er det trods alt i Danmark relativt normalt, at armen bliver taget op. Der er de tyske hold enormt kyniske i forhold til at afvikle på den måde, som de tror, de kan vinde på. Og kommer du ind i det der rul, hvor kampen for vores vedkommende bliver afviklet rodet og langsomt og slåskamp, og publikum samtidig får de der 6-7 minutter, hvor det rigtig ruller for hjemmeholdet, jamen så bliver det altså rigtig svært at komme i mål med begge point. Der oplever jeg en større grad af mulighed for at hvad skal man sige, spille sig ud af problemerne i Danmark. Men måske er det alligevel også der, at Magdeburg er bedre end alle os andre. Altså der er det min op, de spiller sig trods alt ud af problemerne, hvor langt de fleste tyske hold, de skal kæmpe sig ud af det, som det er lige nu.
Hvad siger du til det? Jeg synes, min erfaring er med en del europæiske kampe mod tyske hold, er sådan skåret over en bred kamp. Altså, det taktiske niveau er overskueligt. Altså, mængden af overraskelser, sådan rent spillemæssigt, er jeg enig i intensiteten og kampkraften. Den kan overraske, hvis ikke man er klar på det. Men jeg synes, sådan de taktiske elementer i holdene, de kan faktisk være noget mere begrænset end et relativt godt dansk hold.
Og det er måske der, at jeg gjorde mig min første erfaring i forhold til, hvordan jeg kommer til at gå ind til næste sæson, og også allerede gå ind til kampene nu. I Danmark vil jeg bruge klart mere tid på at prøve at forudse plan B og C, når jeg møder dig, Peter, med Silkeborg. Ikke? Hvor at i Tyskland skal jeg bruge klart mere krudt på plan A, fordi det er ikke ret tit, at plan A bliver forladt af modstanderne. Til gengæld må jeg sige, at man kan godt mærke, at det er en livsturnering på den måde, at plan A-værktøjskassen er enormt stor hos mange hold, også fordi de træner meget, og der bliver trænet meget, især for de hold, der ikke spiller Europa Cup. Altså så når du møder Eisenachs 3-3-forsvar, eller Gummersparks fleksibilitet i et eller andet. Ikke? Altså så relativt store værktøjskasser, men som du siger, relativt ringe evne til at navigere i at ændre den plan, der er lagt, hvis ikke lige det kører. Så helt klart min tilgang må klart være at blive dygtigere til at kortlægge plan A, end jeg har brugt krudt på i Danmark. Og det er, som du siger, det er over en bred kamp, Peter. Der er jo altid trænere, der skiller sig ud. Det er der selvfølgelig også i Tyskland, men over en bred kamp, så er det klart min oplevelse.
Nu startede vi med at tale om programmet og spændende kampe og sådan noget. Hvad skal vi forvente os af afslutningen og Final Four og så videre i det tyske?
Jamen altså, jeg synes jo, nu er det svært, at man er en del af det, men jeg synes jo virkelig, at det spidser til alle mulige steder nu. Magdeburg og Berlin, altså Berlin hænger jo i, og har altså kun, jeg siger, jeg skriver 7 kampe tilbage nu. Og ja, et okay svært program, men trods alt både færdig med os og med Magdeburg, har Kiel i Berlin, mangler kun 7 kampe. Magdeburg skal stadigvæk også til Flensborg. Altså så den tvekamp mellem de to, som det er lige nu, er jo vanvittig. Og vi drømmer jo stadigvæk om, at Berlin de lige får 14 dårlige dage, for eksempel. Ikke? Det er det ene. Bergis, jeg skal til Eisenach i næste uge. Hvis Bergis ikke får point der, så klarer Eisenach den, tror jeg. Får Bergis point der, så bliver det der nedrykningsdrama også fuldstændig vanvittigt. Og så er det klart, også jo mange, mange tyske hold ind i de afgørende kampe i Europa, som også bliver spændende, altså Kiel, Magdeburg, begge hold direkte i kvartfinalerne, og selv direkte i kvart nu også med ja, nu ved jeg ikke lige, hvordan det går med Rhein-Neckar og Berlin nu her, men jeg forventer da også, at de sniger sig ind i kvartfinaler, så på alle måder enormt mange steder, der er spændende i Tyskland. Og så er den der Final Four i Køln, ser vi jo personligt altså helt vildt meget frem til. Det bliver en vanvittig weekend at opleve det tyske Final Four med fuld hus i Køln. Og for vores vedkommende bliver det selvfølgelig spændende, om vi er inde i en periode nu, der gør, at vi kan vinde to svære kampe på 2 dage. Vi har måske kun det over i 50-55 minutter i ny og næ. Vi er vildt spændt på, om vi kan sætte en weekend sammen, hvor vi kan ramme højt nok niveau 2 dage træk til at også kunne konkurrere med de andre tophold.
Men den der, lad os så bare sige, den anden plads, den der Champions League plads der, er det sådan et drømmemål for jer nu?
Ja, vi må nok indrømme, at den er relativt meget ude af vores egne hænder. Det er klart, vi er nødt til at fokusere på, hvad vi skal. Nu skal vi første omgang til Melsungen, som jo heller ikke har tabt på hjemmebane endnu. På lørdag, så har vi også Magdeburg jo i 5 dage efter Final Four. Så der kan meget jo være afgjort i forhold til, om vi kan sætte pres på Berlin eller Magdeburg, eller om det løb er kørt. Men vi fokuserer på det, vi nu kan kontrollere, og så må vi se, om de andre får et par dårlige uger. Men som sagt, Berlin har trods alt kun 7 kampe tilbage nu, og skal smide minimum 2. Og Magdeburg har et rigtig, rigtig godt program, som ligner, at de også kan køre i mål på, forhåbentlig bortset fra kampen nede ved os. Så det ser svært ud, men vi holder skruen i vandet og har jo også ambitioner både i pokalturneringen som sagt, men man drømmer selvfølgelig også om at kan slå Sävehof i kvartfinalen i Europa League, så vi skal spille et Final Four mere i slutningen af maj.
Det bliver spændende. Det skal vi også se, og der er også en udmærket færing med det, som Peter nok også kan følge med i. Det glæder vi os til at se. Og så kan vi bare sige med Berlin, de er i hvert fald gode til at vinde håndboldkamp. Ikke med mange mål, men de vinder mange kampe. Det ser også ud, som om de gør det i aften. Peter og Nikolaj, tusind tak, fordi I vil være med her. Det var en kæmpe fornøjelse. Det var
Ja,
hyggeligt.
på lige måde.
Der er bare at ønske jer begge to, og nu er det Nikolaj, der skal i kamp først. Kæmpe held og lykke med det kommende. Det glæder vi os også til at følge med i. Det var en fornøjelse at have jer med. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Tak til Sparekassen Kronjylland for at gøre alt det her muligt. Vi er tilbage igen om en måneds tid, vil jeg gætte på, i vores jagt på sandheder. Men send os bare stadig dine undringer og kommentarer. Vi er glade for dem alle sammen. Og mange af dem bliver faktisk også til noget, vi går videre med. Tak fordi du lyttede med, og tak til jer endnu en gang for at være med.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.